Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Fillon seanca e parë e legjislaturës së 7, konstituimi mbetet i paqartë. Kosova do të përballet me pasojat e rënda ekonomike në rast se vonohet krijimi institucioneve të reja, vlerësojnë ekspertët. Policia malazeze ndalon marshin opozitar për projektligjin për pronën e kishave. Një senatore republikane shprehet e shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj për gjykimin ndaj Trumpit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka filluar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, mirëpo është e paqartë nëse do të ketë votim për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike nuk kanë arritur deri më tani të bëjnë marrëveshje për bashkëqeverisje në kuadër të së cilës kanë synuar të përfshijnë edhe postin e kryeparlamentarit. Për më shumë mallësimin e linë të drejtë për drejtë me kolegun Zjadin Gashi. Zjadin, po dëgjoni.
Po, Kristin, përshëndetje.
Përshëndetje, cilat procedura konstituive janë duke u zhvilluar deri më tani në Kuvend?
Po, Kristin, deputetët që kanë fituar mandatet gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare të mbajtur më 6 tetor, janë mbledhur në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Sipas rendit të ditës, në këtë seancë pritet të zgjidhen organet e reja të Kuvendit, kryetari dhe 5 nënkryetaret, si dhe të caktohen grupet parlamentare. Por konstituimi i Kuvendit është vënë pikpyetje pasi që dy partitë që synojnë formimin e qeverisë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë arritur ta finalizojnë marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, seanca po drejtohet nga deputeti më i vjetër Jahja Koka dhe deputetja më e re Fjolla Ujkani, të dy deputetë vetëvendosjes. Fillimisht është formuar komisioni i përkohshëm për verifikim në mandatet të deputetëve. Ky komision ka verifikuar mandatet e deputetëve, të cilët më pas kanë dhënë betimin sipas ligjit të kushtetutës. Me kushtetutën e Kosovës, pozita e kryetarit të Kuvendit i takon Lëvizjes së Vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve, por si pjesë e marrëveshjes politike dhe vënies së baraspeshës në pushtet, Vetëvendosja është shprehur e gatshme që këtë pozitë t'ia lënë në udhëheqje LDK. Kështu që në rast se Kuvendi procedon me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, atëherë kjo pozitë do të përjashtohej si pjesë e negociatave për një marrëveshje të mundshme gjithëpërfshirëse për qeverinë dhe organet tjera të pushtetit. Nisur nga ky fakt, Lëvizja Vetëvendosje para seancës ka kërkuar që të mos procedohet me konstituimin e Kuvendit pa arritjen e një marrëveshje për qeverinë. Kestrin?
Zjadin, çfarë pritet ndodhë duke pas parasysh se nuk është arritur marrëveshja për bashkëqeverisje, ku synohet përfshija edhe posti i kryeparlamentarit?
Po, nisun nga deklaratet të djeshme kur kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti përmes një video mesazhi tha se marrëveshja nuk ishte arritur dhe se partia e tij nuk mund të ofronte më shumë për LDK-n, andaj sipas Kurtit përveç ndarjes së ministrive në proporcion 5-5 për të dy partitë, LDK-s do t'i ofrojë edhe posti kryetarit të Kuvendit, ndërkaq nëse LDK insiston që të ketë edhe postin e presidentit, i cili sipas kushtetutës do të duhet të zgjidhej më 2021, atëherë Kurti kërkoi që ai kandidat të jetë i pranueshëm edhe për vetëvendosjen dhe një herësh partia e tij të marrë në drejtim edhe një ministri shtesa. Por kjo ofertë e Kurtit është refuzuar sot sërish nga LDK-ja dhe kryetari i saj Isa Mustafa. Ky fundit ka thënë se nëse nuk pranohet oferta që pushtetit të ndahet sipas proporcionit të barabartë dhe që LDK të propozojë kandidatin e arshëm për president, atëherë nuk do të ketë marrëveshje fare. Mustafa tha se në këtë rast LDK do të votonte qeverinë e vetëvendosjes, por edhe do të kalonte në opozitë. Në këso situate, gjendja ka mbetur e blokuar deri në vazhdimin e negociatave në përpjekje që eventualisht të arrijet në një marrëveshje në mënyrë që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje të reja. Kesrin?
Faleminderit Zjadin, sigurisht gjatë këtij edicioni do t'i mbajmë të informuar dëgjuesit me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë, vonesat në procesin zgjedhor dhe në krijimin e institucioneve të reja të Kosovës mund të kenë pasoja të mëdha në ekonominë e vendit, kështu vlerësojnë ekspertët e fushës ekonomike. Po ashtu, një situatë e tillë, thon ata, po krijon një ambient jo të mirë për investitor të huaj. Për më shumë hallësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe sofundje dhe në arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës për formimin e institucioneve të reja në Kosovë, nga ekspertë të çështjeve ekonomike, përfaqësues të bizneseve dhe zyrtar të qeverisë në detyrë, po konsiderohet me pasoja të mëdha dhe të paripalueshme në ekonominë e vendit. Janë bërë më shumë se 5 muaj që kur Kosova funksionon në qeverinë në detyrë pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Lëvizjeve vendosje si fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, ende nuk ka arritur të bëjë marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se vonesat në krijimin e institucioneve të reja pengojnë një sër zhvillimesh duke përfshirë këtu edhe miratimin e disa ligjeve që do të sillnin përfitime për sektorin privat.
Ligjet tatimore, cilat kanë qenë në proces të plotësim ndryshimit dhe cilat mbesin në tashmë në pritje të krijimit të kuvendit të ri, po edhe të qeverisë së re, e cila do të duhet i precedente të njëjtat të kuvendit, është njëjtën ku ligji për gjykatën komerciale i cili do t'i hapte rrugë krijimit të një gjykate të veçantë që do të trajtonte kontestet e natyrës komerciale, po ajo që është sërish më e rëndësishme është aprovimi i projekt ligjit për buxhetin për vitin 2020.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, qeveria e Kosovës deri më 31 tetor ishte dashur ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Por kjo nuk ka ndodhur për shkak të procesit zgjedhor. Haki Shatri, këshilltari kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se për aq kohë sa nuk formohen institucionet e reja, do të ketë dëm ekonomike dhe vonesa në çdo projekt investiv.
Prej 1 janorit, bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, mund të procedohen pagesa vetëm për paga, për transferet sociale, edhe për ndë një obligim ndërkombëtar, që është kredi anuitetet që kthehen. Kurse asë një pagesë tjetër e pa autorizume me legjë nuk mund proceduar që ka të bëj me realizimin e projekteve investive.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova mund të futet në një vakum institucional serioz dhe se kjo situatë do të krijojë indikacione negative, ekonomike dhe sociale.
Kosova në aspektin politik bëhet një vend jo stabil për investime, sidomos investime afatgjata. Kjo reflektohet në çarçet e investitorëve se Kosova nuk ka politika ekonomike, sepse nuk ka qeverisje efektive. Prandaj çdo vonesë i rrezikon edhe projektet e filluara më parë dhe i bllokon edhe iniciativat e reja.
Në të kaluarën në Kosovë, pas zgjedhjeve, konstituimi institucioneve të reja në Kosovë zakonisht ka hasur në vështirësi. Pas zgjedhjeve të vitit 2017, krijimi i shumicës parlamentare në kuvendin e Kosovës kishte qenë një sfidë për koalicionin fitues të zgjedhjeve të atëhershme të 11 qeshorit, i quajtur koalicioni PAN, i cili më vete përfshinte Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisman për Kosovën. Koalicioni ishte arritur të krijohej pas 3 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Një kohë më të gjatë të krijimit të institucioneve të reja kishte ndodhur në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014. Në atë kohë, koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ishte arritur të bëhet pas 6 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmi i fundit.
Në seancën konstitutive të legjislaturës së 7 të kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca është zgjedhur kryetar i kuvendit të Kosovës. Në linjë telefonike lidhemi sërish me kolegun Zjadin Gashi. Zjadin?
Po, kestren, para pak qastësh, kuvendi Kosovës me 75 vota për ka zgjedhur deputetin e lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, kryetar të kuvendit. Aktualisht në kuvend po procedohet edhe zgjedhje e 5 nënkryetareve të kuvendit. Me zgjedhjen e kryetarit dhe 5 nënkryetareve përfundon edhe pjesa e parë apo pjesa konstituive e kuvendit, duke i hapur kështu më pas rrugën apo mundësinë ligjore edhe presidentit të Kosovës që eventualisht të thërrasë partinë fituese të zgjedhjeve që të bisedojnë për caktimin e mandatarit për qeverinë e re.
Zjatina, ka informacione kush do të janë nënkryetarët nga partitë tjera?
Aktualisht partitë politike janë duke i propozuar kandidatët dhe ne do të njoftojmë sa për që të i marim këta emra, do më bënë qoftë në dhe faqen tonë në Radio Evropa e Lirë.org apo edhe për mes emisioneve tjera.
Faleminderit, ishte kolegu Ziadin Gashi me informacionet më të reja nga konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Tashmë deputetet e kanë votuar Glauko Njufcën nga vetëvendosja për kryetar të ri të Kuvendit të Kosovës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë informacione tjera. Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ky vit ka shënuar rënje të vdekshmërisë së foshnjave. Mjekët konfirmojnë se këtë vit në këtë klinikë kanë vdekur rreth 160 foshnje, derisa ky numër gjatë vitit të kaluar ka qenë 203. Megjithatë, sipas tyre edhe numri i lindjeve në këtë klinikë ka shënuar rënje. Këto shifra nuk përfshijnë edhe të dhënat nga spitalet e komunave tjera dhe ato private. Më shumë mallësi sjell Ariana Kasapolli.
Numri i foshnjave të lindura në qendrën klinikë universitare të Kosovës gjatë vitit 2019 ka qenë 9528, ndërkaq numri i vdekjeve në klinikën neonatologjike në qendrën klinike është 160. Këto shifra i ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtori i kësaj klinike, Gjevdet Gojnovci. Statistikat për lindshmërinë dhe vdekshmërinë e foshnjave nuk përfshijnë edhe të dhënat nga spitalet komunale dhe ato private. Gjevdet Gojnovci thotë se ka pasur foshnje nga e gjithë Kosova me probleme shëndetësore që janë trajtuar në klinikën e neonatologjisë. Lidhur me 160 foshnjat e vdekura, ai thot se disa prej tyre janë sjellë në këtë klinikë edhe nga spitalet rajonale.
Arsye dije se klinika e neonatologjisë trajton patologji të ndryshme, e ajo që vetëmonë është sfidë edhe për intensivat e qendrore që mirët me foshnjët e posëlënin dhe rave në shtetet e zhvilluara, është prematuriteti, ku gjarësim të foshnjët të vdekura janë në moshën 1500 gramë. Në Republikën e Kosovës është vdekshmëria e këtyre foshnjëve të rrafe me numër të njëjtë.
Gjatë vitit të kaluar, në pokët klinik, kanë vdekur 203 foshnje, derisa kanë lindur 1020 foshnje, qka si pas mjekve tregon se gjatë këti viti ka pasur rënje të natalitetit në Kosovë. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se ulja e vdekshmërisë së foshnjave para, pas dhe gjatë lindjes ka ardhur si rezultati punës dhe bashkëpunimit me organizatat të ndryshme vendore e ndërkombëtare që merren me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Qëllimi i bashkëpunimit, tha ajo, është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, përmirësimi i infrastrukturës dhe shtimi i kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve.
Ministria e Shëndetësisë së bashku me partneret e vetë UN agencione, ndërmarim aktivitete të pretendojmë të tullin dhe shmërin e foshnjave në Kosovë. Zdo vetë organizojmë trajnime profesionisë dhe shëndetësorë, vlenë të përmende trajnimi kujdesit efektiv për inatal, të cilin e kanë viju bi 90% të profesionisë dhe shëndetësorë. Zdo vetë bëhet java të ushqyrit me qëngjiri, OJC që bashkëpunon me mirë dhe vite me radhë edhe funizan me surfaktan që ka rritë ujën e prematuritetit komplikimeve të prematurve.
Në klinikën e ginekologjisë dhe neonatologjisë, prej kur marin si donacion një ampull të quajtur surfaktant, e që shërben për përshpejtimin e pjekjes e mushkrive të foshnjave të lindura para kohe, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e foshnjave. Vetëm për 10 vjetët e fundit, donacionet e surfaktantit, si pas profesionistëve shëndetësor, kanë shpëtuar jetën e rreth 2000 foshnjave të lindura para kohe dhe ato të lindura me peshë të ulët. Në vitin 1999, vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ka qenë 31 promil, pra nga 1000 foshnje të lindura, 31 kanë vdekur. Profesionistët shëndetësor thonë se çdo vit dukuria e vdekjes së foshnjave ka shënuar rënje. Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohe vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes ndërlidhen me lindjet e parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nisma e qeverisë për të anuluar vendimin e procesit të lustrimit në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar reagime të ndryshme. Personat e përfshirë në këtë proces nismën e kanë vlerësuar si hap drejt përmirësimit, siç thon ata, të një padrejtësie të bërë ndaj tyre. por nga opozita thonë se vendimi është skandaloz pasi me të u bëhet padrejtësi personave që ishin viktima të spionimit. Nisma e qeverisë parashë edhe dëm shpërblimin e personave të përfshirë në procesin e lustrimit. Raporti i Suf Kadriut.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për të shpallur të pavlefshëm procesin e lustrimit ka shkaktuar reagime të shumta. Disa e kanë mbështetur propozimin e qeverisë që duhet të kalojë në kuvend, ndërsa të tjerët kanë dalë kundër duke e vlerësuar madje edhe si skandaloz. Komisioni për verifikimin e fakteve, një komision qeveritar që nga viti 2009 e deri në vitin 2015, kishte shpallur bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit rreth 200 personalitete të ndryshme, si ishte politikan, zyrtar të mëparshëm, gazetar, profesor e figura tjera të jetës publike. Ky proces atko kishte shkaktuar tronditje të mëdha, pasi ishte vlerësuar si akmarrje e pushtetit të qeverisjes së kaluar të VMRO DPMNE-s ndaj të gjithë atyre që kritikonin punën e qeverisë. Një ndër ta ishte edhe profesori Sefedin Haruni, cili për 7 vjet me radhë ka bredhur instancave gjyqësore që më në fund drejtësinë të arrijë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat dhe lirinë e njerëzit në Strasburg, e cila e shpalli të pafajshëm, ndërsa e obligoi shtetin që t'i paguajë një dëm shpërblim prej 5000 euro.
Lustrimi ishte mënyrë e mundueme e njerëzve të cilët duhet edhe të hiqen nga skena politike. Unë jam habit se si mund të gjithë kundërshtarët politikë të Thaçit të lustrohen. Jenë lustrua edhe njerëz të vdekun. Qeveria e vënoi këtë proces, por unë kam qenë i sigurt edhe herën e parë, edhe herën e ditë, se një ditë do të vënoi, por ka të vënoi këtë proces, por mbi gjithë e di që s'ka as dosja, as dokumenta, as njënën, as qitër.
Thotë Sefedin Haruni, nga qeveria presin që propozimi të miratohet pa problem në kuvend dhe se me këtë si pasaj do të përmirësohet një padrejtësi e madhe që është të bërë personave të lësruar apo të shpallur me pa të drejtë si bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit.
Jasno një në sitë dhe ka e napravena ogromna nepravda sprema graganite, su samata lustracija, za zhal...
Është e qartë se ishte bërë një padrejtësi e madhe ndaj qytetarëve. Për fat të keq, ne edhe sot e kësaj dite po paguajmë për pasojat që shkaktoi regjimi i kaluar. Proceset e porositura nga jashtëquajtori lustrim do të mbeten vetëm si një kujtim i keq i regjimit, ka deklaruar Kostadin Kostadinov, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të kryeministrit Zoran Zaev. Por nga opozita kam thënë se ky vendim është absurd, pasi sipas VMRO DPMNE-s, me këtë i bëhet një padrejtësi e madhe të gjithë atyre personave që ishin viktima pikërisht të spionëve të shtetit. Anulimi i lustrimit nënkupton rënimin e gjithë sistemit të drejtësisë. Kjo procedurë nuk më befason, por më shqetëson pasi kjo lën hapësirë për çdo qeveri në të ardhmen të miratojë dhe anuloj zgjidhje sistematike që do të kenë pasoja të rënda mbi gjyqësorin. Ky nuk është gjë tjetër posa banditizëm dhe diletantizëm, janë gjëra të tmerrshme, ata nuk janë të vetëdijshëm për dëmin që po i shkaktojnë sistemit të drejtësisë. Thuhet në një reagim me shkrim të Tome Agjev, i cili ishte kryetari i Komisionit për verifikimin e fakteve, i propozuar atkon nga VMRO DPMNE-ja. Si pas propozim ligjit të qeverisë, personat e dëmtuar nga lustrimi do të kenë të drejtën e kërkimit të dëm shpërblimit për pasojat që kanë përjetuar, duke ngritur padi për para gjykatave kompetente të Maqedonisë së Veriut. Procesi i lustrimit ishte ndërprerë në shtator të vitit 2015 pas kritikave në opinion, në veçanti pas raportit të grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian i kryesuar nga Reinhard Pribe, në të cilin kishte vërejtje të shumta mbi këtë proces, duke e vlerësuar si mas për luftimin e kundërshtarëve politik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Senatorja Republikane Lisa Murkowski ka thënë të jetë shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj në prag të gjykimit për shkarkimin ose jo të presidentit amerikan Donald Trump nga ana e Senatit. Sipas saj, duhet të ekzistojë një distancë midis shtëpisë së bardhë dhe Senatit lidhur me mënyrën se si do të zhvillohet gjyqi. Shqetësimi saj ka të bëjë me një deklaratë udhëhecit të shumicës në Senat Republikanit Mitch McConnell, i cili është zotuar për bashkërendim të plot me shtëpinë e bardhë në këtë proces. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Presidenti amerikan Donald Trump kishte bërë thirrje për një gjykim të shpejtë të tij në Senat, duke shprehur bindjen se aty do të ketë një gjykim të drejtë. Me Senatin u theq Partia Republikane, të cilës i përket presidenti. Por megjithatë mbështetja ndaj tij nga ana e të gjithë ligjvendësve republikan nuk duket të jetë garantuar. Senatorja republikane Lisa Murkowski ka thënë të jetë shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj në prag të gjykimit për shkarkimin ose jo të Trumpit nga ana e Senatit. Presidenti e ka quajtur vazhdimisht procesin e shkarkimit që njihet si impeachment një gjuhëti shtrigash kundër tij. Gjatë këtij muaji, dhoma përfaqësuesve u thequr nga demokratët votoi dy akuzat ndaj Trumpit për shpërdorim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit. Kjo ishte faza e parë në procesin e shkarkimit ndaj presidentit amerikan. Faza e dytë dhe vendimtare zhvillohet në Senat. Udhëheci i shumicës në Senat, Republikani Mitch McConnell, është zotuar për bashkërendim të plot me shtëpinë e bardhë për këtë proces. Pikërisht kjo deklaratë ka shqetësuar senatorën republikane Zonjën Murkowski. Kur e dëgjova isha shqetësuar, tha ajo, për një kanal të lajmeve të Alaskës. Si pasaj, duhet të ekzistojë një distancë midis shtëpisë e bardhë dhe Senatit lidhur me mënyrën se si do të zhvillohet gjyqi. Megjithatë ajo e përshkroi procedurën e shkarkimit ndaj Trumpit si të nxituar. Zonja Murkowski, një republikane e moderuar, e ka kritikuar presidentin Trump për një numër çështjesh. Në tetor të vitit 2018, ajo vendosi të mos votojë për të konfirmuar kandidatin e Trumpit për gjykatën supreme pas akuzave që ishin ngritur ndaj tij për sulm seksual. Udhëheci i shumicës në Senat Mitch McConnell do të luajë një rol kryesor në mënyrën se si do të zhvillohet gjykimi, i cili supozohet jetë i paanshëm, por ai deklaroi publikisht javën e kaluar se ai nuk ishte një antar i paanshëm i porotës. Ky është një proces politik, nuk ka asgjë gjyqësore në këtë. Impeachment është një vendim politik, tha ai. Presidenti Trump akuzohet për shpërdorim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Hetimi ndaj tij filloi pasi një informator i pa identifikuar e informoi Kongresin për një telefonat midis presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky, e zhvilluar në korrik të këtij viti. Sipas tij, gjatë bisedës, Trump i kishte kërkuar Zelensky që Ukraina të hetojë për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia malazeze ka bllokuar të njëjtën qendrën e Podgoricës për të parandaluar protestat nga opozita pro-serbe kundër një ligji të propozuar për pronat dhe komunitetet fetare. 10 zyrtar policor kanë vënë kufizime nga metali në kryeqytetin e Malit të Zi, teksa parlamenti ka nisur debatin për këtë projekt ligj. Policia ka thënë se ata kanë ndaluar një marsh opozitar sepse nuk është njoftuar për të në kohë të duhur. Në pamundësi për të marshuar jashtë parlamentit, qindra persona e mbledhur para kishës. Projekt ligji përcakton që komunitetet fetare duhet të prezentojnë të dhënat për pronësinë e pronave të tyre prej para vitit 1918, kur Mali i Zi ishte bashkuar në Mbretërisë Ballkanit, transmeton Agjencia e Lajmeve AP. Kisha ortodokse serbe ka thënë se ligji do t'i pamundësojë kësaj kishe të zotrojë pronat që ka, duke përfshirë manastirat dhe kishat. Qeveria në anën tjetër ka mohuar këtë pretendim. Përmes një deklarate, kisha ortodokse serbe në Malin e Zi ka bërë thirrje për qetësi dhe ka thënë se do të ankohet në organizata ndërkombëtare për shkak të asaj që ka quajtur kërcënim brutal të lirive fetare në Malin e Zi. Popullsia e Malit të Zi përbëhet prej rreth 620.000 personave dhe shumica prej tyre i përkasin fesë ortodokse, derisa kisha tyre kryesore është kisha ortodokse serbe. Një kishë ortodokse malazeze nuk pranohet nga kishat ortodokse tjera. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do sfidohet për pozitën udhëhecit të partisë së tij në procesin që po konsiderohet test për pushtetin që zotron. Ai do të përballet me rivalin Gideon Sar në zgjedhjet e brendshme të partisë Likud. Ndonë se Netanyahu pritet të fitojë. Ky proces zhvillohet në një kohë të vështirë për liderin veteran. Ai aktualisht përballet me akuza për rishfet dhe korrupsion, si dhe zgjedhjet e treta kombëtare pas dështimit të dy herave për të formuar qeverinë. Netanyahu në anën tjetër mohon akuzat duke thënë se janë të motivuara politikisht. Teksa e në hapur kutit e votimit, Sar ka thënë se ka ardhur koha për ndryshim. Po e ndjej zgjimin e votuesve, njerëzit e kuptojnë se sot ekziston një nevojë për ndryshim dhe me vullnetin e Zotit ne bashkë do të bëjmë atë ndryshim sot, ka thënë ai. Ai ka paralajmëruar se Netanyahu nuk do të jetë në gjendje të siguroj fitore për partinë Likud në zgjedhjet e muajit të mars dhe mund të dërgojë këtë parti në opozitë për herë të parë që nga viti 2009. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Likud do të përballet me vështirësi për ta mundur partinë opozitare Blu dhe Bardh. Të pak të në 6 ushtar afgan u vran nga një sulme makin bomb që shënjestrojnë një kompleks ushtarak në provincën veriore Balk. Pas i bomba shpërtheu, një grup militantësh sulmuan kompleksin, tha Ministria Mbrojtjes për mes një deklarate duke e quajtur incidentin si sulm terrorist. Të pak të në 3 ushtar u plagosen gjatë luftimeve pasuese midis militantëve dhe forcave të sigurisë afgane. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por Ministria tha se zyrtarët afgan fajsuan militantët taliban. Grupi talibanëve vazhdon të organizojë sulme pothuajse në baza ditore duke shënjestruar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë grupi militant zhvillon bisedime paqeje me një të dërguar të SBA-s i ngarkuar me negociatat për t'i dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. Gjykata kushtetuese në Turqi ka thënë se bllokimi i qasjes në enciklopedinë online Wikipedia brenda territorit të Turqisë përbën shkelje të lirisë së shprehjes, ka thënë një avokat që ka përfaqësuar organizatën. Ky vendim hap rrugën për largim të kufizimit të kësaj faqeje, e cila është vënë më 2017 për shkak të teksteve në të cilat Turqia akuzohej për lidhje me organizata terroriste. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka thënë se vendimi i gjykatës është miratuar me një shumicë prej 8 votave. Gjykata kushtetuese ka vendosur se janë shkelur të drejtat në rastin ton për Wikipedia, ka thënë një avokat që përfaqëson këtë trup përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Përfaqësues të gjykatave nuk kanë komentuar vendimin. Kjo faqe ishte bllokuar në prill të vitit 2017, kur një vëzhgues i telekomunikimeve ka cituar një ligj që ka lejuar kufizimin e qasjes me arsyetimin se ajo përbën kërcënim për sigurinë kombëtare. Tajfuni Fanfone ka vrarë të paktën 13 persona në Filipine duke lënë gjurmë të mëdha shkatrimi në qendër të këtij shteti. Stuhia ka prekur disa ishuj me erëra deri në 190 km në orë duke dëmtuar shtëpi dhe linjat e energjisë elektrike. Shumë persona thuhet se janë zhdukur derisa mirat e tjerë janë bllokuar teksa kanë tentuar të shkojnë nëpër shtëpi për festën e Krishtlindjes. Fanfone ka përfshirë rajonet në afërsi që janë prekur nga tajfuni Haiyan më 2013, njëherësh stuhia më e fuqishme që ka ekzistuar në këtë vend. Më shumë se 6000 persona patën vdekur në nëntor të atij viti duke kthyer atë tajfun në më vdekjeprurësin në Filipine. Tajfuni Fanfone ka zbakuar në orët e vona të së martës, mirëpo ka vazhduar të zgjerohet edhe nëpër rajone tjera në ditët në vijim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, para përfundimit të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë informacionin për zhvillimin kryesor të ditës në seancën e parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Kosovës. Glauko Njufca është zgjedhur kryetari i Parlamentit të Kosovës. Kuvendi ka zgjedhur në postet e nën kryetarëve Arbrien Agafcin nga Lëvizja Vetëvendosje, Kujtim Shalën nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Membli Krasniqin nga Partia Demokratike e Kosovës. Slavko Simic nga lista serbe dhe Fikrim Damka nga komuniteti turk janë zgjedhur po ashtu në pozitat e nënkryetarit të kuvendit. Konstituimi i organeve të kuvendit i hap rrugë formimit të qeverisë. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës ende nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.